Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата «Всеки има право на избор». Ще чуете пета част, представена от моята колежка Ради и от мен Божидар. Скъпи приятели, продължаваме с поредицата под заглавие «Всеки има право на избор». В предаването упражнение по вяра ви представяме с кратки съкръщения книгата на Кремен Кръстев с едноименното заглавие. Излагат се основните черти на едно от най-старите и интересни християнски изповедания у нас – адвентното. Разбира се, няма да навлизаме в подробности за тази уникална теология, няма да спорим за богословски проблеми, а ще се постараем да предизвикаме във вас интерес – за да можете, ако желаете, да задълбочите вашите знания с допълнителни изследвания. Например, като прочетете «Адвентисти от седмия ден вярват», или пък ако имате въпроси, да се свържете с нас, а ние съответно ще ви насочим към някой адвентен пастор. Надяваме се, че срещата ви с тези хора ще бъде приятна и обогатяваща. Днес ще чуете пета част.
Скъпи приятели, всеки, който познава бегло Библията, знае, че тя е изпълнена с обещания и пророчества. Но малка е тяхната стойност, както и на откровението и боговдъхновението, ако изучаването на Словото нямаше видими резултати в личния живот на човека. Адвентистите вярват, че книгата е единствената, която променя живота, най-мощното средство за добро в света днес. И има защо да вярват в това. Те са свидетели как Библията действа, и то в много случаи, не само в родината им, но и в най-различни части на света. Например, на Тихоокеанския остров Мисао край Нова Гвинея живее поколение от красиви и здрави хора, за които никой не е предполагал, че ще оцелеят досега. Съвсем неотдавна, в 1930 година, родителите на тези хора са били диваци, боледуващи от тропически болести, постоянно борещи се и избиващи се един друг. Колониалните власти наричали острова Дяволски рай. Малко от бебетата оцелявали, а официалните изследвания предвиждали цялото поколение да изчезне, само след 1-2 десетилетия.
На следната година една адвентна мисионерска шхуна с капитан Макларън хвърлила котва на острова. Дозина военни канута се спуснали от брега и изведнъж се насочили към шхуната. Размахвайки копия и други оръжия и издавайки гневни викове, те заповядали: «Вървете си! Вървете си! Вървете си!» Макларън и островитяните, които били заедно с него, започнали да пеят един християнски химн. Когато свършили, запели друга песен. Забелязали, че войните отпуснали копията си. Слушали пеенето в продължение на часове, като накрая се завърнали на брега след залеза. На другия ден до шхуната доплувала само една лодка от селото с трима души. Те дошли с мир и поискали да говорят. Много били харесали песните. Може ли капитан Макларен и неговите хора пак да попеят? Единствените звуци, които до тогава чували, били удрянето на барабаните при сатанинското си богослужение. Не искали мисионерите да ги учат на каквото и да било друго, нито пък да променят начин на живот, обявили те. Просто да ги чуят да пеят.
Корабът се върнал отново на Соломоновите острови и след няколко седмици доплувал пак, като докарал на борда си двама християни, местни проповедници Салоу и Оти. Салоу отишъл на остров Емирал, също населен с диваци, докато Оти останал на Мисал. Само след 10 седмици всичките 2000 души, които населявали Мисало и 300-те жители на Емирао, станали християни. Те очистили телата си, жилищата си, изоставили дяволското богослужение, войните, убийствата и полигамията. Мисионерите донесли лекарства за лекуване на болните и основали училища. Само след 7 години 30 от жителите на остров Мисао били обучени за мисионери и заминали за другите острови на Нова Гвинея, за да направят за останалите това, което било направено за тях.
Когато след 30 години посетители от Съединените щати пристигнали на Мисао и Емирао, те били поздравени пак от военни канута, този път обаче изпълнени с новото поколение здрави и атлетични млади християни. Но сега вместо виковете «Вървете си! Вървете си!» младежите пеели религиозни химни. Слезе на брега, посетителите с удивление наблюдавали как островитяните марширували в стройни редици, как изпълнявали сложни групови упражнения, размахвали флагове в съвършена хармония и правили прекрасни фигури. И всички тези упражнения били придружавани от песни като «О чудни слова на живот» и «Ние сме деца от небесния цар». А по-късно момчешки хор изпълнявал «Алилуя» от Месия на Хендел без никакъв съпровод с инструменти. Значи, адвентисти са служители, установяващи цивилизация по света, нали?
Ни най-малко. Вярно е, че те основават училища и болници на много места и разпространяват книги, доставят съвременно оборудване за болници, за фабрики и за обработване на земята, но те правят много повече от това. Преди всичко те представят на хората Христос, световния изкупител, и им показват силата на Бога да променя живота, така както Библията учи, и това е съвсем различно. В случая с Мисало и Емирао правителството не е било в състояние да направи нищо за островитяните. Не западните идеи и технологии или цивилизация, но Исус Христос е този, който ги е преобразил.
Thank you.
приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с поредицата «Всеки има право на избор». Слушайте пета част. Скъпи приятели, онова, което се е случило на тези тихоокеански острови, е само един пример, един модел, един микрокосмос на онова, което адвентистите вярват, че може да стане по света, ако бъдат възприети ученията на Словото Божие.
Ето още един пример. Млад човек се дрогира повече от 10 години. Арестуване, прилича на жива развалина, остава му да живее още съвсем малко. Той среща Христос и го приема, освободен от порочния навик, оздравява, става християнски проповедник и помага на други хора да намерят Христос и свободата така, както ги е намерил той.
Алкохолик след години на неуспешен живот приема, че е напълно безпомощен и потърсва една по-висша сила, която единствено може да му помогне. Намира в Христос тази сила и побеждава порочния навик.
Нещастна млада жена става проститутка, научавайки за любящия и прощаващ спасител. Тя изоставя своя позорен живот и намира пътя си обратно към обществото.
Горд бизнесмен, който няма и секунда покой и чието живот се върти около материалното, преживява новорождение, приключва със своя егоистичен начин на живот и преживява радост и задоволство, каквито парите не могат да осигурят.
Бял расист приема Исус като свой спасител и променя отношението си към своите черни братия. Черен расист, чрез силата на Христос, намира сила да прости и да започне да се доверява на своя бял брат.
Чудно ли е тогава, че като са видели да се случват такива чудеса във всичките пет континента и 7 морета, адвентистите ценят Библията като Божие Слово и желаят да доведат живота си в хармония с нейните учения. За тях тя е наистина книга на живота, която им казва как да живеят с Бога, за да могат да живеят с Него и за в бъдеще, през цялата вечност. Поради това, именно те искат да разкажат на хората какво са установили, че е тази книга. Те казват искрено и приятелски: «Ела и сподели с нас чудесата на Библията».
В една от историите, които Исус Христос разказва, млад човек, единият от двама братия, убедил своя богат баща да му даде парите, които щял да наследи след смъртта му. Въпреки че знаел какво ще последва, бащата му дал парите. Младият човек отпътувал в далечен град, където заживял на широка нога с приятели и приятелки, докато парите били изхарчени. Изпаднал в лишение, той бил принуден да търси работа. Неподготвен да работи каквото и да било друго, се хванал на работа като свинар. Окъсан, гладен, без приятели, със съкрушено сърце, прекарвал дните си, наблюдавайки как грухтящите създания ровят и се валят в кълта. И тогава един ден промял. Той все още имал баща.
Бил пропилял бащините си пари, бил позорил семейното име. Без съмнение, отдавна би трябвало да е заличен от списъка на семейните членове, мислил си той. Но, може би, старият господар в края на краища ще му даде някаква работа, нещо по-добро, отколкото да отглежда свине. Дали татко му ще го приеме обратно? Трябва незабавно да се върне вкъщи и да провери. Преди странникът да наближи портата на своя дом, старият му баща го видял и побързал да го посрещне. Когато прегръщал от дълго време изгубения си син, сълзи на радост беснали в очите му. Аз съм опозорен, хлипа младежът. Не съм достоен даже да се наричам вече член на семейството. Приеми ме само като слуга. Само дай ми някаква работа да работя. Тук някъде аз ще бъда благодарен, били неговите думи. Но бащата не исках да чуе. Донесете моите най-хубави дрехи, заповядал той, и го обличете с тях. Сгответе най-хубавото ястие, което сте сервирали някога. Синът би се върна и трябва да отпразнуваме това. Не били дрехите на сина, които накарали стария баща да го приеме. Та странникът се бил завърнал целия в дрипи. Не било доброто поведение на момчето, та то унищожило своята репутация. Не били и парите, та то се завърнал без стотинка. Тогава какво? Това била любовта на един баща.
Нашият баща на небето е такъв. Всъщност това представлява цялото християнство. Свят пълен с изгубени, опустошени от вина и осъдени хора, доброволно и радостно простени от любящия Бог, посрещнати от дома и възстановени като членове на Божието семейство. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. В тези няколко думи е обхванат целият план на спасението. Те ни откриват, че Бог ни обича, че Исус ни обича далеч назад, в началото на времето. Бог е мислил за нас и е планирал нашето спасение, без да обръща внимание на страшната цена, която то ще струва.
Бог е любов, казва Библията. Любовта е само естеството на Бога. Любовта е неговата природа и същност. Любовта е върховният ръководен принцип във всичките му действия. Тя е главното в откровението между него и създадения живот, главното в отношението между личностите на Божественото триединство. Ако би било възможно Божественото естество да се изрази само с една дума, то тази дума е любов.
Любовта е централната тема и на учението на Исус. Той учи хората да назовават Бога Отче, т.е. Татко. Никога по-рано човекът не е мислил за Бога по този начин. Той си го е представил както мнозина от нас, отдалечен, строг и непостижим. Но от тогава нататъка хората може ли да се молят: Татко наш, който си в небето. Колко близък и скъп го прави това. Колко пълен с любяща мисъл и интерес. И като корона на своите дела, изявяващи Божията любов, Исус отива на кръста. Принесъл пълна, съвършена, вседостатъчна жертва за хората. Той е съвършената любов, която дава своя живот за другите. Затова адвентистите са преди всичко хора с един Спасител. Те вярват, че Христос е съвършеният отговор на проблема с греха и вината в света и в техния личен живот. Ето защо са народ, който обича и следва Исус Христос. Той е центърът на тяхната вяра, повече отколкото каквато и да било доктрина, повече отколкото каквато и да било практика, повече отколкото каквато и да била организация, повече от всякаква цел или план. Адвентното движение се съсредоточава в Исус. Без него всичко друго, което адвентистите вярват или проповядват, всички болници, училища, университети, всичките евангелизаторски усилия и програми за издигане и подпомагане на хората в обществото, всичко би било безполезно, защото Христос е основата и вътъкът на адвентизма.
Християнството, така както те го разбират, е в основата си отношение, т.е. ежедневно преживяване и опознаване на Исус, възкръсналия Господ. Усещане на неговата ръководеща ръка и мощно присъствие. Този вид живот е живот на вяра, разбира се. Вярата не е чувство, тя е доверие, доверие в Божиите думи. Някога Исус Христос е ходил и разговарял с хората. Те можели да го виждат с очите си, да чуват думите му, да улавят неговите силни ръце. Днес не го виждаме, но в търсенето на неговата слава ние чуваме: Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Thank you. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет на сайта awr.org и новият сайт awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.abg@abv.bg. Скъпи приятели, накрая на нашата радиопрограма искаме да наблегнем върху още един факт. Характерно за църквата на адвентистите е това, че тя много набляга на здравословния начин на живот. Някой веднага ще зададе въпроса, а какво общо има Библията с здравословните навици? Да не би Библията да препоръчва изкачване на планини или планински преходи, или пък джокинг? Разбира се, че не. Във всеки случай не точно. Но ако вземете библейските писания, както на Стария, така и на Новия Завет, ще откриете една добре дефинирана и дадена от Бога философия на здравето. Ще откриете, че живеенето, колкото е възможно по-здравословно, е важна част от това да бъдеш християнин. Ето какво казва Библията. Не знаете ли, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който имате от Бога? Вие не сте свои си, купени сте с цена, затова прославете Бога с телата си. Първото послание към Коринтияните, 6 глава, 19 и 20 стихове. Тази цена, разбира се, е кръвта на самия Божий Син, който е умрял на кръста, за да изкупи, да върне обратно падналите в грях и изгубени хора. Но като оставим на страна големите предимства от възприемането на по-здравословен начин на живот за себе си лично, какво общо има това с религията? Просто това, че Бог е жизнено заинтересован за нашето здраве и сила. Той е този, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести, според 103 псалом 3 стих. Когато Христос е бил тук на земята, Той е пътувал от град на град, лекували хората от техните болести и е пропущавал греховете им. Поради тези и много други причини, адвентистите наблягат на здравето и лекуването като важна част от своята вяра и практика. Вярват ли адвентистите, че за да угодят на Бога трябва да бъдат здравеняци? Не. Но вярват, че ако възприемат за Божия прослава умерен, просветен стил на живот, ако се хранят разумно, в никакъв случай не еднообразно, използвайки цялото разнообразие от храни, които Бог е създал, използвайки всички дарове, дарени от Бога за запазване на тяхното здраве, чист въздух, чиста вода, слънчева светлина, почивка, чистота, упражнения и на последно място доверие в Бога, то със сигурност ще получат богата награда още тук на тази земя. Живот по-дълъг, по-щастлив, по-пълноценен и удовлетворяващ. Адвентистите общо взето не само се радват на по-добро здраве в сравнение с другите хора, но и живеят по-дълго. Изследванията, провеждани в продължение на цяло десетилетие и половина, са показали, че те живеят по-дълго с 6 до 7 години от средния жител в резултат на спазването на природните закони. Че страдат от рак на белия дроб 5 пъти по-малко, с 32% по-малко от бронхит и емфизем, с 55% по-малко от сърдечно-съдови заболявания, с 55% по-малко от диабет, с 76% по-малко стават жертви на улични происшествия. Според статистиката, адвентистите отлагат сърдечните си пристъпи с почти цяло едно десетилетие и така нататък, и така нататък. Скъпи приятели, до тук ще прекъснем нашите разсъждения, като ви приканваме следващия път да бъдете особено внимателни, за да чуете следващата шеста част от поредицата «Всеки има право на избор». Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!